Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 2 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Өлкөнүн акыйкатчысы жарандардан келип түшкөн миңдеген арыз даттануулардын негизинде атайын иликтөө жүргүздү.
15,000 тегерегинде арыз даттануу келип түшкөн, 60% тартип коргоо органдарынын дарегине келип түшкөн.
Кечээ дүйшөмбү күнү Москва биржасындагы соодада доллар 52 рубльдан ашып, ал эми евро 66 рубльга чейин жетти.
Мунун баардыгы санкциялардын таасиринин кесепет деп ойлойм.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ООДО болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешов алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Донецк аэропортунда ок атышпоо келишими түзүлдү. Дүйшөмбү күнкү сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Донецк аэропорту жайгашкан райондо ок атышпоо боюнча келишим түзүлдү. Сүйлөшүүлөрдү аэропорт аймагындагы Украина менен Орусиянын биргелешкен борборунун жетекчилери жүргүздү. Аталган райондо өткөндөн авал олуттуу түс алып, атышуулар көбөйгөнү кабарланган болчу. Жагдайга байланыштуу жүргүзүлгөн сүйлөшүүгө Украина тараптан генерал-лейтенант Владимир Аскаров, Орус тараптан генерал-лейтенант Александр Ленцов баштаган адистер келди. Украинанын коопсуздук жана коргонуу боюнча улуттук кеңешинин төрагасы Андрей Лысенко мурдараак Донецк аэропорту өкмөт күчтөрүнүн көзөмөлүнө алынганын билдирген эле. Бүгүн Атамбаевдин араб мамлекеттерине алгачкы расмий сапары башталат. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Араб Королдугуна, Бириккен Араб Эмираттарына жана Катар мамлекетине расмий сапары 2 декабрдан 8 декабрга чейин уланат. 2-4 декабрь күндөрү мамлекет башчысы Сауд Арабияда болуп, өлкөнүн жогорку жетекчилиги жана мамлекеттик кызматтагы кишилер менен жолугушат. Сүйлөшүүлөр саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда эки тараптуу мамилелерди жандантуу жаатында болот. Ушундай эле жолугушуу 4-6 декабрь күндөрү Бириккен Араб Эмираттарында, 7-8 декабрда Катарда өтөт. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, бул соңку жылдардагы кыргыз бийлигинин араб мамлекеттерине жасаган алгачкы жогорку деңгээлдеги сапары болуп эсептелет. Молдовада Европачыл партиялар коалиция куруу аракетин баштады. 30 ноябрь күнү өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык көп добуш топтогон Европачыл 3 партия башкаруучу коалиция куруу жаатында сүйлөшүүлөрдү баштады. Кеңешүүлөр Либерал Демократтар партиясы, Демократиялык партия жана Либералдык партиянын ортосунда жүрүп жатат. Аталган 3 партия жалпы добуштун 44% көбүн алды. Тагыраак айтканда алар парламенттеги 101 орундун 54-үнө ээлик кылса болот. Ал эми Орусиячыл социалисттер партиясы менен коммунисттер партиясына берилген добуштар 39% түздү. Алдын ала божомол боюнча аларга 39 депутаттык мандат берилет. Шайлоого жалпы шайлоочулардын 56% катышты. Укук коргоочу Токтокуновдун талабы сотто каралат. Укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун бажы биримдигине кирүү боюнча өкмөттүн токтомуна нааразылыгы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу Азаттыкка Токтокунов өзү билдирди. Ал кыргыз бийлиги бажы биримдигине кирүү боюнча коомчулуктун макулдоосуз эле жол картаны кабыл алганын туура эмес деп эсептеп, өкмөттүн токтомун сотко берген эле.
Сот менин арызымды айтып берген, анткени соттун ою боюнча мен өзүмдүн кызыкчылыгымды далилдеген жокмун деп. Бирок мен өзүм кызыкчылыгымды далилдегем, анткени ошо таможенный союзга кирген бажы биримдиги кирген чечим ал деген бүт жарандардын кызыкчылыгына тиешеси бар.
Нурбек Токтокунов Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, арызын кайра карап чыгууну суранган. Кыргызстан Орусия менен саясий мамилени дагы да жандантууга кызыктар. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Отурбаев 1 декабрь күнү Орусиянын Федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушкан учурда айтты. Премьер министр эки тараптуу ымаланы өркүндөтүүгө жигердүү саясий баарлашуу негиз болоорун белгиледи. Бул үчүн кызматташуу жаатындагы механизмдерди жакшыртуу зарыл болуп турганын айтты. Матвиенко кыргыз бийлигинин бажы биримдигине кирүү аракетин колдоорун белгилеп, парламенттер аралык кызматташуу өнүктүрүүлөрүн билдирди. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Дүйнөнү кыдырууга чыккан кыргызстандык жигит Филиппинде жүрөт. Жер жүзүндөгү 43 мамлекетке саякат жасоого аттанган Бишкек шаарынын тургуну Руслан Токочев учурда Филиппинде. Кийинки сапары Америка Кошмо Штаттарында уланмакчы. Токочевдин 2 жылдык саякаты быйыл 28 мартта Кытайдан башталган. Андан бери Непал, Индия, Шри-Ланка, Малайзия, Таиланд, Лаос, Камбоджа жана Вьетнамга барды. 28 жаштагы Руслан Токочев 40 ашуун өлкөнү 2 жыл ичинде кыдырмай болууда. Каржы маселесин жакындар жана демөө өрчүлөрүн эсебинен чечкен саякаттын акыркы чекити Азербайжан болот, андан соң Токочев Кыргызстанга кайтат. Кыргыз гидромет аба ырайында кескин өзгөрүү болоорун эскертти. Синоптиктер 3-5 декабрь күндөрү Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаап, айрым райондорго улуу кар түшөрүн эскертти. Жолдорго муз тоңуп, кар күрткөсү күтүлөт. Мындай аба ырайы унаа каттамына чарбалык иштерге кедергисин тийгизип, байланыш жана электр энергиясын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Рахат.
Рахмат сизге. Мен болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырай тууралуу айтып берейин. Жогоруда кабарлар менен Санжар Эралиев болду. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында 1-6 градус жылуу, Талас, Баткенде 0-5 градус жылуу, Ош, Жалал-Абадта 2-7 градус нолдон жогору, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 3-8, ал эми бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкекте да жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Кыргызстанда баштапкы жана орто билим берүү системасында социалдык педагогтор, логопедтер жана психологтор жетишпей жатат. Мурда престиждүү эмес деп эсептелген адистиктерди бүтүргөндөр азыр жетишпей жатканы айтылууда. Мына ушул тема бүгүн биздин таңкы арай көз жарай берүүбүздө кеңири талкууланмакчы. Саат 8:30 9 чейин талкуу биздин студиябызда өтөт. Студиябыздын номуру 31-61-63. Өлкөнүн акыйкатчысы жарандардан келип түшкөн миңдеген арыз даттануулардын негизинде атайын иликтөө жүргүздү. Жыйынтыгында милициянын убактылуу кармоочу жайларында кылмышка шектелген жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турганы жана алгачкы кармалган күндөрү кыйноого кабылганы дайым болгон. Жогорку кеңештин депутаты, укук комитетинин төрайымы Наталья Никитенко кыйноого каршы иштебей жатат деп милицияны сынга алды. Бирок Ички иштер министрлиги бул дооматтарга макул эмес. Темага Кангүл Элкеева токтолот.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин маалымат жыйынында билдиргени боюнча, акыйкатчы институтунун атайын иликтөөсүнө ылайык, өлкөдөгү убактылуу кармоочу жайларда кылмышка шектелген жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турганы дайым болгон. Ошондой эле көптөрдүн иши сотто каралбай создугуп жатканы аныкталган. Буга байланыштуу атайын баяндама даярдалып, жогорку кеңешке да жолдонду.
Өткөн жылы бизге 15 000 тегерегинде арыз даттануу келип түшкөн. Ошол арыз даттануулардын 60% тартип коргоо органдарынын дарегине келип түшкөн. Чындыгында учурда утурумдук тергөө убактарында ондогон жүздөгөн бейкүнөө адамдар отурушат. Алар качан гана алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча териштирүү бүтөт же башталат деп отуруп күтүп отура берип 1-2 жыл ден соолугунан ажырап калган учурларда болуп атат. Бул боюнча бизде кеңири фактылар бар айтылган.
Жогорку кеңештин депутаты, адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко кыйноого каршы күрөш өтө жай жүрүп жатканын кошумчалады. Ал милиция кызматкерлеринин арасында министрликтин ичинде жоопкерчиликке тартылып кыйноого байланыштуу жазасын алгандар дээрлик жок болуп атканын сындады.
К сожалению, вот по этой статье, то есть не были возбуждены уголовные дела, хотя неправительственные организации.
Тилекке каршы тартип коргоо органдары, бейкөз уюмдар кыйноо фактылары бар экенин моюнга алышканы менен Ички иштер министрлиги бул берене боюнча кылмыш иш козголгон эмес. Биздин комитетке да бир топ арыздар түшөт, атайын борбор түзүлдү. Кыйноону алдын алуу, каршы күрөшүү багытында прокуратура азыр көптүр иштерди жасап жатат. Ал эми Ички иштер министрлигинде жарандарды кыйнаган үчүн жоопко тартылган учур дээрлик жок экен. Башкача айтканда ички тазалоо, ички көзөмөлдөө системасы абдан жай иштеп жатат. Ачыгын айткандар өз кызматкерлерин жазалабайт. Мыйзамды бузган кызматкерлер кылмыш жоопкерчилигин коюп, административдик жазадан да качышат.
Ички иштер министрлиги мындай сын пикирлерге макул эмес. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында кыйноо боюнча 20га жакын факт прокуратура органдарына өткөрүлүп берилген.
Ошол биз дагы бул багытта көп эле иштерди жүргүзүп келебиз. Ички иштер органдарынын жана өздүк коопсуздук кызматы тарабынан 20га чукул факт аныкталган, материалдар топтолгон, анан ошого юридикалык баа берүү үчүн прокуратура кызматкерлерин өткөрүп берген. Өздөрүнө тиешелүү иштерин так аткарбай жатат дегени бул анча чындыкка жакындашпай калышы мүмкүн. Себеп дегенде конкреттүү фактылар болсо, баланчасак, кайсы жерде ошондой болсо, биз ар бир фактыга жооп бергенге бүгүнкү күндө даярбыз.
Кыргызстанда жабык жайлардагы укук бузуу кыйноо кеңири тараган көрүнүш катары айтылат. 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы конвенциясына кошулгандан кийин бул жаатта атайын орган ачуу милдетин алган эле. Өткөн жылы кыйноого каршы улуттук борбор түзүлүп, ага абактагы мыйзамсыз көрүнүштөрдүн алдын алуу милдети жүктөлгөн. Ошого карабай жабык жайларда кыйноого кабылган учурлар катталып жатканын укук коргоочулар белгилеп айтып келатышат. Мисалы, 2011 жылдын декабрь айында Жайыл районунда болгон кылмыш боюнча адам өлүмүнө шектелип кармалган Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында жаткан Жибек Исакова өзүн милиция кызматкерлери уруп сабаганын айтып берген эле.
До сих пор менин башымда мындай эме шишкалар бармы? Курткаларымды тытылган, эки күн ушундай сабаштан, эки күн өткөндөн кийин үчүнчү күн эртең менен саат где то 8:00 анан показания бердим да. Еще показаниямы мен подтиктовку бергем.
Эле Күлү Никитенконун айтымында Жогорку Кеңеш 11 декабрда адам укуктары боюнча өкмөттүк күн өткөргөн атат. Анда ушул маселеге тиешеси бар бардык органдар өз иштери туурасында маалымат беришет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Тартип коргоо органдарынын кордугуна кабылды деген дагы бир мекендешибиздин окуясы видео тууралуу видео баян биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр адам укуктары деген бөлүктө дарыгыбыз Азаттык ЧКТ кирип көрсөңүз, видеосун окусаңыз, видеосун көрсөңүз болот. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Казакстандык ишкер Латвиянын казак жергесиндеги ардактуу консулу Каспар Скукелис жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун Кыргызстандагын түштүгүндөгү аймактык борборуна генератор сатып берди. Ал социалдык тармактарда акция уюштуруп, керектүү каражатты топтоду. Жакында аталган ооруканада жүрөккө операция жасалып жаткан учурда электр өчүп калып, хирургтар чөнтөк телефонунун жарыгы менен операцияны улантууга мажбур болгону кабарланган эле. Кабарчыбыз Жылдыз Оруспакова Каспар Скукелисти кепке тарткан.
Я вот хотел узнать еще коротко.
Каспар мырза, сиз Жалалабадта жүрөккө жасалган операцияны кайдан уктуңуз жана эмне үчүн дарыгерге жардам берүүнү чечтиңиз?
Я, скажу так, мне с Кыргызстаном связывают.
Мен Кыргызстандагы жаш жана аракетчил атуулдар менен тыгыз байланыштамын. Кыргызстандык дарыгер кол телефондун жарыгынын жардамында оорулуунун жүрөгүнө операция жасаган тасманы интернетте кокусунан көрүп калдым. Электр энергиясы өчүп калган учурда дарыгердин бул кадамга барышы эрдик. Бир тараптан оңой жана чыгымсыз чечим. Мен азыр жумуштарга байланыштуу Ригада жүрөм. Бул жакта андай операция жасай турган докторду даярдоо үчүн 500,000 евро керек. Ал эми операция жасоо үчүн ыңгайлуу жагдай түзүүгө көмөк берүүчү генератор болгону 5,000 евро. Акцияны уюштуруу оңой эле болду. Алматыда туруп акча топтоо кыйынчылык жараткан жок. Бат эле каражат чогулду. Айрым маалымат булактары генератор сатып алууга каражатты ишкерлер чогултканын жазыптыр. Чындыгында акчанын жарымын ар кандай офистерде иштеген орточо маяны алып жүргөн катардагы эле кызматкерлер берди. Дээрлик баары 200-300 доллардан берип жатышты. Акция бир канча күнгө гана созулду. Генераторду 6,000 долларга жакын акчага сатып алдык. Аны Жалалабадка жеткирип берүүчү адам да Кыргызстандан оңой эле табылды.
Вот этим услугам под транспорт и монтажом.
А вот вы были очень сильно впечатлены.
Дарыгердин телефонунун жарыгы менен операция жасаганы сизди ушунчалык таасирлентиби же мындай акцияны мурда да жасап жүрдүңүз беле?
Я на самом деле первый раз в жизни что-то подобное делаю с вовлечением других людей.
Чын айтсам, мындай ишти алгач ирет жасадым. Биринчиден, дарыгердин эрдиги мени таасирлентирди. 3 сааттык операциянын акыркы 1 саатын телефондун жарыгында жасаганы чынында таң калыштуу. Кыйынчылыкка карабай дарыгерлер өз ишин аягына чыгарганы кубанычтуу. Экинчиден, мындай көрүнүш жакшы эмес, бул мени ойлонтурду. Колуттуу операция жасалуучу борбордо иштеш үчүн шарт жок. Бир тараптан алып караганда өлкөдөгү экономикалык абал да буга таасир этиши мүмкүн. Мындай жагдайда жарандар өздөрү да аракет кылыш керек.
А вот Каспарс, много кыргызстанцев находится за.
Кыргызстандыктардын көбү чет элде жашайт. Алар ушундай маселелерди өз алдынча чечсе болобу?
Кто достаточно, может быть, хорошо зарабатывает. Ну, могли бы ли вот кыргызстанцы наши за границей решать какие-то такие вот вопросы? самостоятельно.
Но я думаю, что могли тут и вообще очень-очень...
Болот, четелдеги кыргызстандыктардын көңүлүн өз өлкөсүндө болуп жаткан окуяларга буруш керек. Бул аябай маанилүү. Башка мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөтүп турат. Бул нерсе өлкөнүн өнүгүшүнө түрткү берет.
Для того, чтобы эти, в том числе и этики ведения дел...
Акцию, которую вы организовали, и сбор передача генератора вызвала в соцсетях...
Сиздин бул жардамыңызды социалдык тармактарда ар кандай талкуулап жатышат. Айрымдар бул Кыргызстан үчүн уят экенин айтса, кээ бирлери ыраазычылык билдирди. Бул жаатта сиздин оюңуз кандай?
Позор, другие говорят, молодцы, вы как к этому относитесь?
Я отношусь к тому, что не надо свою энергию тратить на эти споры. То есть есть еще...
Мындай талаштарга энергия коротуунун кереги жок. Буга окшогон дагы жүздөгөн иштерди жасаса болот. Генератор маселесин казакстандыктар чечкен болсо, алар жасабаган жумуштарды кыргызстандыктар аткарсын. Мындай кайрымдуулук иштерди талкуулабаш керек. Бул башкалар жасай турган саамалыктарга түрткү болушу кажет. Жарандык коомдун күчү тилектеш болууга, мага баары бир эмес деген түшүнүктү өркүндөтүүгө жардам берет. Мен казакстандыктарды бул акцияга тартканымдын себеби Кыргызстан жакын коңшу. Казакстанда акча көп экени биздин мыкты экенибизден эмес, мамлекетте мунай запасы көп экенине байланыштуу. Бул экономикага олуттуу түрдө жардам берет. Кыргызстандыктар менен казакстандыктар бирдей аракет кылган учурда да биз көбүрөөк акча табабыз. Ошондуктан көмөктөшүү биздин милдетибиз. Менин бул көз карашым туура эле деп ойлойм.
На мой взгляд, это только нормально и очевидно.
Кабарчыбыз Жылдыз Орозбакова казакстандык ишкер Латвиянын казак жергесиндеги ардактуу консулу Каспар Скукелис менен маектешти. Украина чыгышындагы Донецк аэропортунун аймагында ого ачпоо келишими түзүлдү. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин араб мамлекеттерине бир жумалык алгачкы расмий сапары башталды. Молдовада Европачыл партиялар коалиция куруу аракетин баштады. Укук коргоочу Нурбек Токтоконовдун бажы биримдигине кирүү боюнча өкмөттүн токтомуна нааразылыгы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. 2.5 жылга жакын тыныгуудан соң Орусиянын МТС компаниясы Өзбекстанда кайра иштей баштады. Ушул жана кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегиз азаттык чекит кежи. Кечээ дүйшөмбү күнү Москва биржасындагы соодада доллар 52 рубльдан ашып, евро 66 рубльга чейин жетти. Бир күндүн ичинде орус акчасынын дээрлик 4% арзандашын Рейтер агенттиги 1998 жылдан бери эң чоң төмөндөө деп баалады. Ушул эле күнү мунайдын дүйнөлүк баасы 5 жыл мурдагы наркына чейин ылдыйлады. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Карамай өндүрүүчүлөрдүн Карачи, АПЕКке мүчө өлкөлөрдүн мунай өндүрүшүн кыскартпоо боюнча өткөн апта соңундагы чечиминен кийин мунай баасынын арзандоо ыргагы күчөдү. Бизнеске адистешкен Bloomberg агенттигинин эсебине караганда карамайдын баасы быйыл 40% жакын арзандады. Бул жараян дагуланып, барреллине 40 долларга чейин түшүшү ыктымал. Азыр баа 70 долларга жетип-жетпей турат. Бюджет кирешесинин негизги бөлүгү карамайдан жыйналган Орусия акчасынын мунайдын арзандашын коштой нарксыздануусун байкоочулар 2-3 себепке байланыштырышууда. Маселен, Евро шаркеттин расмий өкүлдөрү рубльдин арзандашын санкциялардан көрөт. Европа биримдигинин кеңейүү иштери боюнча комиссары Йоханнес Хандын айтымында, орус рублинин кунунун качышы батыш киргизген санкциялар иштеп жатат дегенди билдирет.
Силер Москвадагы бүгүнкү валюта базарын көрсөңөр керек. Рубльдун куну качышы, Москванын фондук рыногунун төмөндөшү жана жалпы экономикалык өнүгүү мунун баардыгы санкциялардын таасиринин кесепет деп ойлойм. Бул көрсөткүчтөр Орусиянын абалды нормалдаштырууга түртөт деген үмүттөмүн.
Бирок каржы чөйрөсү боюнча айрым талдоочулар орус рубли кунун жоготуп жатышына санкциялардан мурда да мунай баасынын таасири чоң деп эсептешет. Азаттыктын орус кызматына берген маегинде каржы иштери боюнча америкалык таанымал аналитик Виталий Кацанельсон буларга токтолду.
Я считаю, что ценная нефть намного важнее, чем даже санкции.
Менимче, карамайга болгон баа санкцияга караганда кыйла маанилүү. Дал ушул учурда керек болсо мунайдын баасы эмес, рубльдин башка валюталарга карата катнашы маанилүү.
Орусиянын карыздарына байкоо салсак, алар жакшап алды. Себеби алардын доллардык резервтери кыйла көп. Бирок орусиялык көп компаниялардын доллар менен ири карыздары бар. 150 миллиард доллардык карыз бир нече жылдан кийин жабылышы керек.
Мурманскта төрөлүп өсүп, бирок 1991-жылы Орусиядан үй бүлөсү менен АКШга көчүп кеткен. Каценельсандын айтымында, эгер мунайга болгон баа төмөндөсө, рубль да түшөт. Рубль түшсө, орус экономикасы чоң көйгөйлөргө кептелет жана компаниялар өз насыяларын жабууга кудурети жетпей калат.
И насколько понимаю, санкции.
Менимче, санкциялардан улам орус компанияларына чет жактардан карыз алуу кыйын болот жана бул жалпы процессти кыйла оорлоштурат. Мен Орусиядан кетип жатканда бул өлкөнүн келечеги жакшы болот деп үмүттөндүм эле. Анткени эл билимдүү, базар экономикасы бутка туруп келе жаткан. Бирок карамай, Орусиянын түбүнө жетти. Анткени мунайдын баасы ушунчалык жогору болуп, Орусияда башка индустриянын өнүгүп кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берген жок.
Она не давала развиться другим индустриям в России.
Ал эми Орусиянын борбордук банк төрагасынын биринчи орун басары Ксения Юдаеванын болжолунда да жакынкы келечекте мунайдын баасы ылдыйлайт. Мына ушундан улам борбордук банк өзүнүн стресс сценарийин түзүп койду. АПЕКтин акыркы чечими чыккандан кийин мунайдын барреллине $60 экенин эске алып, 2015-2017 жылдарга атайын сценарий эсептеп койдук деп билдирди Юдаева. Орусиянын каржы министри Антон Силуанов бир апта мурда жасаган билдирүүсүндө 2015-жылы Орусия мунайдын арзандашынан жана санкциялардан улам $150 миллиард жоготорун билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Башка темаларга токтолобуз. Эми сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:21 өттү. Кыргызстанда жогорку жана жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн бөлүнгөн квота сакталбай жатат. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өкмөттүн алдындагы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтылды. Аталган кеңеш гендердик теңчиликти сактоо үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенби кызында.
Койсон Курманалиева Талас облусун 2010-жылдын апрелден тарта башкарып келет. Анын маамында Кыргызстан гендердик теңчиликке али жетише элек. Мындан улам шайлоолордо аялдарга квота өңдүү кошумча чаралар зарыл.
Башкаруу системасында аялдар үчүн өтө экеселенген күч, экеселенген демечтеги керек. Бүгүнкү күндөргө квота деген сөзсүз керек. Мүмкүн биздин дагы аң сезимибиз башка жакка өзгөрүп кетер чыгар. Ошол убактарда кереги жок болбосо бүгүнкү күндө керек. Партиянын лидерлери бул маселенин үстүндө сөз сүйлөш керек. Бул мыйзамга жазылып кала турган болсо, мыйзамда жазылганды баарыбыз аткарып отуруш. Деген теманын үстүндө эгемендикти алгандан бери көп эле сөздөрдү айтып, көп эле иш-чаралар өткөрүп келатабыз, бирок өзүнүн деңгээлине жеткизе албай келатабыз. Мыйзамдарды дагы кошумча кабыл алышыбыз керек. Андан тышкары аялдардын бичара бири-бирин колдоо демилгелери да көбүрөөк керек.
Вице-премьер-министр Эльвира Сариева келерки шайлоолорду утурлай мыйзамдык деңгээлде кошумча чаралар колдонулбаса, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аялдардын ордун сактап калуу оор болорун эскертип жатат.
Кыргызстанда гендердик квота киргизгенден кийин аялдардын саны көбөйдү, бирок мына азыр статистиканы карасак, жогорку кеңеште 22% аял экен. Ал эми мыйзамдын чегинде 30% кем эмес болуш керек. Жергиликтүү бийликтерде кеңеште 20% ылдый болуп атат саны. Ал эми өкмөттү деле карасаңар, азыр 2 аял калды: Минфин жана вице-премьер. Шайлоо келгенден жатпайбы? Ошондуктан мыйзамга дагы квоталарды бекитүү үчүн бир нече өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мисалы, мына партия жогорку кеңешке киргенден кийин аялдарды тизмеден чыгарып, эркектерди киргизүүгө укугу бар, ошого чек коелу деп атабыз. Анткени аял чыккандан кийин анын ордуна партиянын тизмесинен башка аял кириш керек. Эгерде эркек чыкса, эркек кириш керек. Жогорку кеңеште же мына шаардык Бишкек Оштун кеңештерине карасак, аялдардын пайызы көрүп болуп атат. Бирок ошол менен бирге мына жергиликтүү бийликте айылдык кеңештерде, көпчүлүк областтарда, райондордо аялдар такыр жок болуп атат. Ошондуктан ушул чектерди койсок, буюрса мына жаңы келаткан шайлоолордо аялдардын саны көбөйөт деген ойдобуз.
Мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Бактияр Фатаховдун пикиринде аялдардын саясатка аралашуусуна коомдогу айрым жагдайлар тоскоол болууда.
Биздин чыгыш шарты бар, мусулманчылык бар, элдин салты бар. Ошого карап туруп баягы эскиден келген аял киши үйдүн ээси деп, бала чаканы кара деп ошолорго көнгөн. Энди демократияны өнүктүрүп аткандан кийин аялдардын укугун коргосок жаман болбойт. Так мен ошол көп жыл мамлекеттик муниципалдык кызматты иштеген адам, жакшы кызматчы аял кишиден чыгат да. Ошончо алар саны көбөтүшүбүз керек.
Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Розак Назарова аялдардын саясий активдүүлүгүн алардын материалдык жагдайы менен байланыштырды.
Көп эле аялдар саясатка барып, шайлоого качабыз деген үмүттөрү, ойлору бар. Бирок материалдык жактар дагы аялдардыкы кичине оорчулук келет. Мен ойлойм, бул жерде дагы саясий партиялар боюнча мыйзамга, эгерде мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт деген бар болсо, мен ойлойм, аялдарга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле деп чөгүү керек.
Ал эми сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аялдарга берилген квота сандык көрсөткүчтү чечкени менен сапаты көрсөткүчү аксап жатканын айтууда.
Аялдар өздөрү көйгөйлүү маселеге каршы чыгып атышат. Квота менен келген унтуп коюп атышат. Эки-экиде мушташып, чачташып, ошо списканы партияларды кайсы айымдар келип атат? Кандай программа менен келип атат? Ушу элге жардамы тиеби же жөнлөзү машинете помощниктер менен жыргап туруп анан өтүп кетеби?
Кыргызстанда соңку кездери аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу азайып атат деген менен, айрыкча Борбор Азиядагы мамлекеттер арасында гендер маселеси салыштырмалуу дурусураак деп бааланат. Өлкөнү аял президент башкарган, ушул тушта башкы прокуратураны, жогорку сотто, эсеп палатасын айымдар жетектейт. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Спорт жаңылыктары эми. Кыргызстандын самбо чеберлери Жапонияда өткөн дүйнө чемпиондугунда 3 коло байге тагынышты. Дүйнө биринчилиги күжүрмөн жана спорттук самбо боюнча өтүп, ага дүйнөнүн 82 өлкөсүнөн спортчулар катышкан. Кененирээк Эмил Чекиров баяндайт.
Жаныбек Аматов самбо боюнча дүйнө биринчилигинде 90 кг салмакта күжүрмөн самбо боюнча таймаштарга чыгып, коло байгени тагынып келди. Ал бул мелдеш күчтүү атаандаштыкта өткөнүн, тажрыйбанын жетишсиздигинен алтын байге үчүн күч сынаша албай калгандыгын айтты.
Өтө жакшы өттү. Биз колубуздан келгенине көргөздүк. Мен ойлойм, опыт жетпей калды. Көрдүк чоң соревнованияларды. Коло медалын алдык. Эмисинде буюрса жетебиз деп ойлойм.
Япониянын Нарита шаарында ноябрь айынын 21-нен 23-үнө чейин өткөн дүйнө чемпиондугу күжүрмөн жана спорттук самбо боюнча өтүп, ага дүйнөнүн 82 өлкөсүнөн спортчулар катышкан. Кыргызстандан бул мелдеште 14 спортчу таймашып, күжүрмөн самбо боюнча мелдештерде 52 кг салмак ченинде Мухаммед Али Эргешев, 57 кг салмак ченинде Айбек Разыков жана 90 кг салмак ченинде Жаныбек Аматов коло байгени тагынышкан. Ошондой эле спорттук самбодон Жаркынбай уулу Элдияр, күжүрмөн самбодон Рашид Аманколов 5-нчи орунга ээ болушкан. Мелдеш жыйынтыгында 3 коло жана 2 5-нчи орун менен кыргыз курамасы 82 өлкөнүн арасынан командалык эсепте алдыңкы 10 мыкты кураманын катарына кошула алышкан. Кыргызстандын самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев каражаттын тартыштыгынан дүйнө биринчилигине кыргыз курамасы толук курамда катыша албай калгандыгын айтты.
Биздин жетишкендик абдан зор деп эсептейм. Көпчүлүк балдар өз каражаттарына барышкан, спонсорлор, бир туугандар, жолу жолдоштор, ветерандар жардам берген. Суранып элем, эмки дүйнөлүк биринчиликке барганда биздин өкмөт, биздин Госкомспорт 100% каражаттарын чогуу көтөрүп берсе жакшы болот эле деген ойдо чоң сураныч.
Кыргызстандын самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине дүйнө биринчиликтеринде жана Азия оюндарында байгеге ээ болгон спортчуларга мамлекет тараптан стипендия чегерип берүүсүнө, Кыргызстанда өткөн спартакиадаларга кум үстүндөгү самбону мелдештердин программасына киргизүү сунушталганын кошумчалады. Ошондой эле Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервтеги республикалык окуу жайында самбо боюнча адистерди окутуу зарылдыгы айтылганы менен бул көп жылдардан бери ишке ашпай жатканын белгиледи. Самбо 1930-жылдары СССРде негизделген спорттун бири. Самбо өзүн өзү коргоо дегенди түшүндүрөт. Бул бир нече жеке кармаштын түрлөрүн, салттык күрөштөрдүн ыкмаларын өзүнө камтыган спорт. Ал спорттук самбо жана күжүрмөн самбо болуп экиге бөлүнөт. Эрежелеринде да бир топ айырма бар. Күжүрмөн самбо боюнча быйылкы дүйнө чемпиондугунда коло байгени тагынган Айбек Разыков самбонун эки түрүндөгү айырмачылыктар тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Формалары бир эле, бирок башына силем, колго снарядка, бутуна фута кийилет. Берилген упайлары бардыгы бирдей эле, убакыттары да бирдей. Болгон эле айырмачылыгы уруп темпмейди да. Калганы күрөштөрү бардыгы бар. Болевой тарткандары колго, бутка окшош эле. Уруп алып, нокаут кулап калса анда 4 упай берилет. Өзү негизи күжүрмөн самбодо травма көп болгондуктан биз спорттук самбо менен машыгабыз.
Кыргызстандын самбо чеберлери үчүн быйылкы 2014 жыл ийгиликтүү болду. Бул дүйнө чемпиондугуна чейин эле Тайландтын Пхукет шаарында өткөн 4-нчү кум үстүндөгү Азия оюндарында кум үстүндөгү самбодон Артур Тё 68 кг салмакта күмүш байгени тагынган. Ардыгерлер арасында дүйнө биринчилигинде 35 жаштан 39 жашка чейинкилер арасында Медина Рыкбаев 82 кг салмакта таймашып алтынбай кени жеңип алган эле. Сеулда өткөн уландар арасындагы дүйнө чемпиондугунда Дөөлөт Садыркулов менен Жамалбек Асылбек уулу коловой кени тагынса, жаштар арасында Тилек Аманкулов 48 кг салмакта дүйнө чемпиону болгон. Ташкентте өткөн Азия чемпиондугунда Орозбек Автандил уулу менен Максат Мусабеков күжүрмөн самбодон алтынбай кени тагынышкан. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен жаңырган баардык макала, баян, репортаждын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот, уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Түрдүү фото, видео, баяндар, репортаждар турат. Дарегис Азаттык чекит кежи Facebook, Twitterде дагы катталган болсоңуз биздин окурманыбыз болуңуз. Ушу менен Азаттык радиосунун 1-декабрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү шейшемби, 2-декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда өлкө кирери күтүлгөн бажы биримдигинин тышкы чек арасы катары техникалык жактан жабыла турган бекеттердин тизмеси аныкталды.
Бажы өтмөк пункттарында Евразия экономикалык комиссиясынын 680 токтомуна ылайык бажы өтмөктөрүндө кандай жабдуулар менен жабдылыш боюнча ошону каралган.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темага кайрылабыз. Мындан сырткары тартип кызматтарынын маалыматтарына караганда акыркы кездери мектеп курагында кылмыш жасаган өспүрүмдөр көбөйүп кетти.
6-нчы класстарын бизге өттүп жакка алыстан карап көптөп кетет, сокурдатан 7-нчи класстарын өтөт. 20 сом чыгаргыла, тийишпе деп айтабыз силерге деп. Ал байкуш корккон 6-нчы класстардан корккон байкушта 20 сом чыгарып берет.
Мектеп рекетчилигине себеп болгон жагдайлар, жаш муунга туура тарбия жана багыт берүүнүн жолдору бүгүн Азаттыктын апталык атайын берүүлөр түрмөгүндө сөз болот. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кыргызстанда өлкө кирери күтүлүп жаткан бажы биримдигинин тышкы чек арасы катары техникалык жактан жабыла турган бекеттердин тизмеси аныкталды. Өзү Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен бажы бекеттери Евразиялык экономикалык союздун талабына жараша бекемделиши керек. Бажыны кандай өзгөрүүлөр күтөрү тууралуу толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев айтып берет.
Кыргызстандын 13 чек ара бажы бекети Евразиялык экономикалык союздун тышкы чек арасы катары макулдашылды. Автоунаа жолдорундагы Эркештам, Торгарт, Достук, Кызылкыя, Кызылбел, Карамык жана Кайрагаш деген аталыштагы 7 бажы бекети аталган тизмеге киргизилген. Темир жолдордогу жана аба майданындагы 6 бажы өткөрмөсү менен жалпы бажы бекеттеринин саны 13 түздү. Кыргызстан бажы биримдигине кирген соң бул бажы өткөрмөлөрү Евразиялык экономикалык союздун тышкы чек арасы катары эсептелмекчи. Бажы кызматынын бажы бирлигинин иштери боюнча сектор башчысы Акылбек Бөрүбаев аталган бажы бекеттери тиешелүү талаптарга ылайык техникалык жабдууга даярдалып жатканына мындайча токтолду.
Бүгүнкү күндө жабдуулар боюнча айта кетсек, бажы өтмөк пункттарында Евразия экономикалык комиссиясынын 680 токтомуна ылайык бажы өтмөктөрүндө кандай жабдуулар менен жабдылыш боюнча ошону каралган. Мисалы, информационно-инспекционно-досмотровой комплексы деп коет, портальные мониторы, радиационные портальные мониторы, информационные системалар, ошолордун баардыгы ошо бажы биримдигинин мыйзамдарына шайкеш келтирүү. Каражаттардын баардыгы эсептелип атат, такталып атат.
Кыргызстандын өкмөтү 23 декабрда бажы биримдигине кирүү боюнча келишимге кол коет. Бирок мына ошол убакытка чейин аныкталган бажы бекеттери техникалык жактан толук жабдылып бүтөрүнө бажы кызматкерлери азырынча ишенишпейт. Анткени Орусиядан Кыргызстандын бажы инфраструктурасын чыңдоого каралган каражат ушул күнгө чейин келип түшө элек. Орусия бажы бекеттерин жабдууга, чек ара коопсуздугун бекемдөөгө жана атайын лабораторияларды курууга 250 миллион доллар берүүнү убада кылган болчу. Коомчулукта мына ошондой каржылык жана техникалык жардам менен бирге бажы биримдигине кирген мамлекеттердин тиешелүү көзөмөлдөөчү органдарынын өкүлдөрү дагы Кыргызстандын бажы өткөрмөлөрүн көзөмөлдөйт деген каңшаар кеп тараган. Бирок бажы кызматынын борбордук аппаратынын бөлүм башчысы Касым Алышбаев бажы өткөрмөлөрүн бажы биримдигине кирген мамлекеттердин өкүлдөрү кошо көзөмөлдөйт деген маалыматты мындайча жокко чыгарды.
Бажы биримдигиндечи өздөрүнүн чек арасында өздөрүнүн кызматтары эле турат. Жалпы биримдик болгондон кийин единый орган комиссия тамырын союзу болот, анын чечими кабыл алат. Ошолорду жалпы бажы биримдигинин мүчөлөрү аткарыш керек. Биздин чек арага башка мамлекеттин өкүлдөрү келип турат дегенде андай туура эмес маалымат. Өзүнүн бажы кызматы Кыргызстандын органдары эле иштейт.
Ошол эле кезде азыркы күнгө чейин үчүнчү өлкөлөрдөн кирчүү товарларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүүнүн тартиби жана бажы тарифтери толук аныктала элек. Ошол эле кезде буга чейин Кыргызстандын бажы кызматы эл керектөөчү товарлардан оордугуна жараша гана бажы төлөмүн алчу. Бажы биримдигинин талабы боюнча эми товарлар даанылап эсептелип чыгып, ошого жараша бажы төлөмү алына баштайт. Кыргызстан бажы биримдигине каршы коомдук кыймылынын тең төрагасы Марат Мүсүралиев бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Иркештам жана Торгарт гана эмес, темир жол аркылуу аэропорттордо ошол эле текшерүү пунктулар ачылып, анан текшерүү катуу болот го деп ойлоп жатабыз. Анткени мурун бажычылар көбүнчө текшерүүнү болсо көп кылчу эмес, анткени биздин көбүнчө кошуналар жүгүнүн оордугуна карата алынат. Ал эми азыр болсо бажы биримдигине кирип аткандан кийин ал жерде ошол товарлардын канча даанасына карата алынат жана ошол жагынан да бажы төлөмдөрү эми болсо бир нече эсе көтөрүлүшү мүмкүн. Баалар да буга жараша өсөт.
Кыргызстандын бажы кызматы бажы бекеттерин техникалык жабдууну ички жана тышкы ресурстардын эсебинен жүргүзмөкчү. Кыргызстандын Казакстан менен болгон бажы өткөрмөлөрүндөгү тиешелүү техникалык жабдуулар Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен бажы бекеттерине көчүрүлө турганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Тартип кызматтарынын маалыматтарына караганда, акыркы кездери мектеп курагындагы кылмыш жасаган өспүрүмдөр көбөйүп кетти. Мектеп ирекечилигине себеп болгон жагдайлар, жаш муунга туура тарбия жана багыт берүүнүн жолдору бүгүн Азаттыктын апталык атайын берүүлөр түрмөгүндө сөз болот. Алгачкы баяныбыз Жалал Абаддан. Бул облуста ноябрь айынын этегинде өзүнөн кенже окуучунун өлүмүнө шектүү катары жогорку класстын 3 окуучусу камакка алынды. Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абад шаарындагы номер 16 Элиман Анапбаев атындагы мектептин 9 классынын окуучусу Кудайберди Абдыкалыковго байланышкан сот жараяны башталганына 3 ай болду. Буга январь айында окуучулар жылга аяк тепкен жердеги окуя себеп болгон. Ал жерде өзүнөн жогорку класстагы окуучудан таяк жеген Кудайберди 3 ай бою ооруканада жатып сакайып чыгыптыр. Баласынын жабыркагандан мугалимдер күнөөлүү деп эсептеп, сотко кайрылган Малика Абдыкалыкова буларды айтты.
Азыр сот эмне болуп атат?
Что неправильно судите, десем, чтобы я хотела, чтобы этого учительницу наказали, которая повезла без разрешения на прогулку. Ну, что он сюда стоит, никто ничего не делает. Одноклассник терилса, айтат экен, ну, сүйгөчкөнү жана сөздөр менен, кандамда сен көт катынсың, мына сен үчүн биз вечер уруксат бербейт, не разрешает, деп сөгүп, анан кийин ушундай бир жолу болсо эки бала класста басып алып уруптур, тептир да, жамбашына тийиптир жакшы. Аны мага апа эч кимге айтпайсаң, мен кайра бардыгы, муну көт келетет, муну катын келетет, деп сен апаңа жалалсыңсың деп айтат, деп айтпайтпы дегенине. Бир жолу ооруп калды, түн менен температура мында эме болду.
Облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына караганда, быйылкы жылдын 10 ай ичинде аймакта өспүрүмдөр арасында 61 кылмыш иши катталган. Аларга 28 мектеп окуучусу катышкандыгы аныкталган. Эски жылга салыштырмалуу быйыл окуучулар арасындагы кылмыштуулуктун өскөндүгүн ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Ибрагим Шатманалиев айтат.
Былтыр бирок жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштын саны азыраак болчу. Былтыр 55, быйыл 10 айда 61 кылмыш. Эки өзгөчө оор кылмыш катталды. Бул бирөөсү могу жыл башынан жаш өспүрүмдөр Жалал Абад шаарынан бир таксини жалдап алышып, таксисти бир себептер менен, белгисиз себептер менен мыкачылык кылып өлтүрүп коюшкан. Ошол кылмыш кылган жаштардын арасында бирөөсү мектеп окуучусу. Андан сырткары Аксы районунда ал жерден бир тойдо жаштар урушуп кетип туруп, ошол баланы мектеп окуучусу Кербен шаарынын бычак сайып коюп атат да, бала каза болуп калды.
Адистер мектеп окуучуларынын арасында кылмыштуулуктун өсүшүн үйдө атене тарабынан балага көңүл бөлүүнүн жоктугу менен байланыштырышат. Ошондой эле ички миграциянын айынан көпчүлүк окуучулар атенесиз башка туугандарынын колунда тарбияланышы ага себеп. Бул багыттагы пикирин педагог Тынычбек Токонов айтты.
Атенелер Россияда жүрүп атат, балдары кароосуз калып атат. Ошону менен эле бирге социалдык абалы дагы оор десек болот. Баланын эми муктаждыгына күнүгө эле атене аны сурап, ага кызыгып, сага канча акча керек, же болбосо сен курсагың кандай болуп атат деп неме кыла беришпейт да, кызыкпайт. Ошондуктан айрым учурларда жанагы бираз өзүнүн физикалык жактан күчтүүрөөк балдар, өзүнүн чабалдыраак балдардан акча алып курсагын ачтыгынан жана башка ушул сыяктуу бир нерселерден. Бул эми бул кылмыштуулуктун элементтери бир, бирок ушундайдан барып чоң-чоң окуялар чыгып кетүүдө.
Облус аймагында 469 мектеп болсо, аларда болгону 80 гана инспектор иш алып барат. Бүгүнкү күндө милиция тарабынан 697 өспүрүм каттоого алынса, алардын 461 мектеп окуучулары. Инспекторлордун жетишсиздиги өспүрүмдөр менен иш алып барууга кедергисин тийгизип жатканын Ибрагим Шатманалиев айтат.
Областтын аймагында 469 мектеп, 71 лицей, 23 коллеж бар болсо, буларды тейлей турган инспекторлордун саны 80. Болуп турат да биздечи, бизге жок дегенде дагы бир 100 керек да.
Өткөн жумада Сузактын Сокуташ айылындагы Көчкөнбай Абдыраимов атындагы орто мектептин 10-чу жана 11-чи класстарынын 3 окуучусу адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынышты. Анын алдында ушул эле мектептин 9-чу классынын окуучусу катуу таяктан жабыркап ооруканада көз жумган. Ички иштер боюнча райондук бөлүм бул факты боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде тергөөнү улантууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Азаттыктан атайын берилер түрмөгү үстү угуп жатасыз. Алдыдагы баяныбызда айтылгандай, окуучулар арасындагы кылмыштуулуктун көбөйүп жатышына тартип кызматтарында балдар инспекторлорунун жетишсиздиги да себеп болууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов балдар инспекторунун күнүмдүк жумушу менен таанышып келди.
Саламатсыңарбы балдар?
Саламатсыңар.
Окуулар кандай?
Жакшы.
Жакшыбы? Мектеп окуу тартиби кандай?
Балдар иштери боюнча инспектор Токтомурат Чупоев Ош шаарындагы Ломоносов мектебинин окуучуларына акыл кеп айтып жатат. Ал так ушул жерде 4 мектепте балдар тартибине көзөмөл кылат.
Башка балдар келип вымогать этип акча талап кылса, эч кандай акча бермей жок. Кандай суроолор болсо, бирөөлөр акча талап кылган же уюшулуп топтошуп мушташабыз деген маселелер болсо, ар дайым алысыраак болуп милиция кызматкери катары мага айтып, анан кийин баягына иш кылыш керек.
Жупоевдин участогунда жалпы 5000 бала бар. Инспектор алардын ар бирин жүзүнөн таанып алганы менен дээрлик бардыгы жөнүндө маалыматка ээ. Класстарда ким атаман, ким сабактардан көп калат жана кайсы өспүрүм кыздын же баланын кандай көйгөйлөрү бардыгына чейин үстүрт кабардар. Ошентсе да алар менен иштөө дайым эле жеңил эмес.
Жаш өспүрүмдөр менен иштөө негизинен кыйын. Себеби бал жаш бал жаш өспүрүмдөрдүн ою бир жерде эмес да. Айтып дейсиң, баягына түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүң, сыртка чыгып унутуп калышат. Азыркыча переходный возраст деп коебуз. Ошол маалда өзгөрүп бала. Ар нерселерге кирип кетишим мүмкүн да кылмыш чөйрөсүндөчү баягында. Анан ошол боюнча ушу кылмыштуулуктан алысыраак болуш үчүн ушу негизги талап боюнча өзүбүздүн функционалдык милдеттерибизди ар дайым аткарып келебиз да.
Дейт өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын ага тескөөчүсү Жупоев. Мектептеги окуялар боюнча маалыматтарды ал көбүнчө ар бир класста дайындалган өзүнүн агент балдары аркылуу алып турат.
Көп балдарды сурасаң мисалы айтышпайт, эч нерсени айтпайт, жашырат. Мисалы бирөө жары чоң жогорку класстар же башка мектептен келген балдар акча талап кылса да ошону дагы айтышпайт да. Ага эжекелерден көбүнчө маалымат алып турабыз. Анан жанакындай балдарыбыз бар, өзүбүз түздөн түз келип бизге айтып бере турган, өзү жашырбаган балдар бар да, баягы алдын алуу иштерине ошолор жардам берет. Себеби көп нерсени билбей калабыз.
Капитан Токтомурат соңку мезгилдери интернет, социалдык түйүндөргө да катталып, окуучулардын виртуалдык дүйнөсүнөн кабардар болууга аракет кылып жатат. Анткени бирөөнү кемсинткен же Сирияга чакырган сыяктуу окуяларды балдар көбүнчө интернет аркылуу алышууда.
Эмне жаңылык болгондугун ошону билип турам. Биз ушу интернет аркылуу жана Сирияга чакыруу, ушундай жихат немелерге чакыруу боюнча ушундай профилактикалык иш чараларды жүргүзүп жатабыз.
Өспүрүмдөр боюнча инспекторлор Ош шаарында аракетчилик дээрлик азайып калганын айтышат. Ломоносов мектебинин окуучусу Кылымбек Абдырасулуу уулу да ушул тапта бизге кепке аралашты.
Мектепте ал жакшы эле, улдардын мамилеси жакшы эле, чоңдор бири бирине кичинекейлер ызаташып ушундай жакшы эле мамиледе жүрүшөт. Мурда көп болчу деп айтышат, бирок менде андай болгон эмес, бирок азыр азайып калды деп ушинтем алышат.
Бирок канткен менен балдар арасында кылмыштуулук таптакыр жок болуп кеткен жок. Жыл башынан бери 62 кылмышка өспүрүмдөр катышып калган. Анын көбү телефон жана башка буюмдарды уурдап алуу, коркутуп алып коюу сыяктуу фактылар. Соңку ай ичиндеги бир окуяда гана өспүрүм 87 жаштагы кемпирди өлтүрүп койгон факты катталды. Мындай оор кылмыштардын алдын алуу көп мезгилде кызматкерлердин аздыгынан орун алып калган сыяктуу. Маселен, шаарда жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү жалпы 37 кызматкер бар. Алардын ар бирине кеминде 3500 болбосо 5000 ашык бала туура келет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Камалдин Артыков мындай дейт.
Баарын эсептегенде кызмат
келген. Мына октябрь айынан баштап бизде 3,5 миллион бала туура келип калды.
Бир кызматкер келген.
Ага чейин 4 миллион ашуу болчу. Кызматкерлер саны көбөйдү. Бирок бизге шаардан, мэриядан, МВДдан айтылып атат, ар мектепке бирден участковый болсо жакшы болот деп ошого биз күтүп атабыз. Действительно бул көйгөйлүү маселе.
Караосуз калган балдар боюнча аталган бөлүм 1 жыл ичинде 17 рейд өткөргөн. Анын негизинде көчөдө жүргөн 192 баланы атайын жаш өспүрүмдөрдү жайгаштыруу борборуна тапшырган. Ош шаарында жалпы 100 миңдей өспүрүм катталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыктан атайын берилөр түрмөгүбүздү угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Ички иштер министрлиги быйыл окуучулар арасында бейбаштык кылат, жашыруун салык чогултат деген 27 топту аныктап, анын мүчөлөрүнүн аты жөнүн тактап, кылмыш иликтөө башкармалыгынын кароосуна өткөрүп берген. Борбордун мектеп окуучулары арасындагы мыйзамсыз иштердин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
6-нчы класстарын бизге келтип, жак алыстан карап көптөп кетет, сокурда атаган 7-нчи класстарын айтат. 20 сом чыгаргыла, тийишпеди айтабыз силерге деп. Ал байкуш корккон 6-нчы класстардан корккон байкуш да 20 сом чыгарып берет.
Бишкектеги мектептердин биринде 7-нчи класста окуган Руслан бизге окуучулар арасында бири бирине салык салуу сырлары тууралуу ушинтип айтып берди. Ал бүгүнкү күндө мектептерде бирин бири коркутуп акчалоонун жаңыча жолдору калыптана баштады дейт. Каармановдун айтымында азыр ар бир мектепте бейбаш балдардын уюшкан топтору бар. Мындай уюшмалар негизинен жогорку класстын окуучулары жана ошол мектепте мурда окуп кеткен бейбаш балдар тарабынан түптөлөт. Топко 5-нчи класстын балдарынан баштап кирсе болот, бирок кирерде кайсы бир суммада мүчөлүк акы төлөөсү шарт. Башка балдар улуу же кичүү экенине карабай алардын тилин угууга милдеттүү. Эгер укпай койсо, анда топтолуп келип сабап кетишет. Руслан муну калыптанып калган система аны бузууга чоңдордо деле кызыкчылык жок окшойт деп болжойт.
Эч качан эме система деген нерсе жоюлбайт. Милициялар келип кармалып калган баланы келип туруп сурап турган эле кетип калышат. Аларга баары бир бөттү буга тийишпейт деп эле кетип калышат. А кимдер налог салган анын барытып балага айтпайт, ал балагачы налог салган балага айтпайт, сен мындай кылба деп. Директорго айтат, директор аны чакырып ата энелер менен урушуп коет, ал кайра эле башка бир ролго сала берет.
Руслан, милиция жана мектеп жетекчилиги салык салгандардын тамыры кайда экенин билсе да билмексен болот деп эсептейт. Ички иштер министрлигинин балдар менен иштөө боюнча инспекциясынын бөлүм башчысы Азамат Абдрахмановдун айтымында быйыл мектептерде салык салган бейбаш балдардын 27 тобу кармалган.
Ошонун ичинде 93 жаш өспүрүмдөр турат. Ошолордун үстүнөн биз иш наблюдательное дело түзүп, уже контролго алып, уже каякта окуйт, үйүндө отурабы, аркасынан уже ар бир сотрудникти байлап беребиз да, бекитипчи.
Азамат Абдрахманов мындан сырткары учурда мектептерге салык салган жаш өспүрүмдөрдүн тобу өздөрүн балдар арасында каралар дүйнөсү менен тыгыз байланышы бар катары көрсөткүсү келерин, бирок анысы жалган болуп чыккан учурлары болгонун да кошумчалады.
Былтыр случай болгон, Таласта мектептерде 20 сомдон акча чогултканда ошо чогулткан бала колго түшкөн. Ошондо бизге якобы түшүнүк кат жазып берген. Кийин эле текшергенде бул калп эле ушундай, мен зонага, черныйларга акча чогултуп атам деп, а бүт акчаны өзүнө эле келтирген да.
ИИМ кызматкери ошол эле учурда айрым балдар балалык фантазиясы аркылуу ушундай жолдор менен кинодогу канкор, чоң муштум каармандарды туурап, өзгөчөлөнүп сүйлөп, анан калса өз чөйрөсү үчүн улуу катары көрүнгүлөрү да келерин белгиледи. Мисалы, Русландын айтымында мектеп бекеттери эгер балдардын бири алар сураган акчаны бербей турган болсо, же алар тууралуу ата энесине, мектеп директоруна айтам десе, анда аны коркутуп коюшат.
Эгер айтсаң үйүңдү өрттөп кетебиз, ата энеңди мустап салабыз деп чоң балдар коркутат. Анан баардыгы ошентип коркуп калышат.
Дагы бир каарманыбыз шаардагы мектептердин биринин жогорку классында окуган Мурат спорт менен машыккандыктан аны бейбаш балдар өздөрүнүн тобуна кошкусу келген. Бирок Муратка алардын чөйрөсү жаккан эмес.
Кругто өздөрүнчө балдар чогулушуп алчу да, ал эми мындай жейт, кандай мындай тамеки чегет атайын, ошондой балдар мындай жейт. Тартиби жок, анан күчү жетпеген, алы жоктор, анан топтолуш болот дагы балдарга азылышат көп.
Билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында учурда өкмөттүк 6 мекеме мектептеги тартипсиздикке каршы иштеп жатат.
Булар деген жана телевидениядан киноларды көргүзүп алып эле, анан балдар ошолордун баарын туура эле мен ошентип көрөйүн десе, анан 1-2 жолу окшошуп кетсе, анан булар ошентип баштайт да, анан жана акчасын бербейм деген балдар анан мушташа баштайт. Мушташтын баары ошодон чыгышат да.
Адистин айтымында ошол жосунсуз жоруктарга аралашып калган өспүрүмдөрдүн айрымдары кийин кылмыш дүйнөсүнө кошулуп, тагдырын бир отоло талкалап алып жатышканын турмуш көрсөт. көрсөтүүдө. Мындай балдар адатта ата-эне менен мектептин көзөмөлүнөн четте калгандар болушат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл мектептердеги атайын көзөмөлдө турган 3000ден ашык баланын 98% оңолуу жолуна түшкөн үчүн каттоодон чыгарылган. Ал эми көзөмөлгө алынгандардын 6-7% кылмыш иши козголуп, сот жоопкерчилигине тартылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан атайын берилер түрмөгү үстү улантабыз. Мектептеги кылмышка байланышкан маселеге келгенде, мектеп атене милиция бири бирин айыптоо менен чектелишет. Деги эле бала тарбиялоодо кимдин жоопкерчилиги кандай болушу абзел? Бул суроого жоопту кабарчыбыз Токтосун Шамбетов издеди.
Адатта өспүрүм бейбаштык кылган учурларда ата-эне күнөөнү мектепке түртөө салып, ал эми мугалимдер окуяны жашырууга аракет кылышат. Себеби окуучулардын чатагы үчүн мугалим, директор, кээде район жетекчилери жазаланган учурлар көп болот. Муну мисал кылган саясатчы Нуржамал Байболова ата-эне катары балдарына тарбия берүүдө өздөрүн биринчи орунга коет. Бирок азыр тартипсиздикти алдын алуунун ордуна күнөөлүүнү издемей адаты күч алды. Андыктан коомдо жоопкерчиликти эки тарап бири бирине түртө салышы бала тарбиялоодо натыйжасыз болуп келет.
Менин оюмча ар бир ата-эне баланы мектеп үчүн же болбосо милиция үчүн бул дүйнөгө алып келбейт да. Туурабы? Адам катары өзү үчүн жаратат да. Анан кийин жоопкерчилик дагы бирөөгө артпаса албай ата-эне өзүнө алып келиш керек. Баланы жанагы бири бирине түртө салган себеби да ошол болот байбы? Жанагы тиги мектепте болуп туруп мектепте болобу, мектептин убагында убак тиги сабак убагында болдубу, сабак убагында болгон жокпу? Менин оюмча негизги жоопкерчилик ата-эненин моюнунда болуш керек баланын жүрүш турушу боюнча. Кайсы маалда болбосун, анткени сенин балаң да.
Деген менен баланын жакшы тарбия алышына билим алган жери, анын ичинде мугалимдердин дагы ролу чоң экенин белгилеген адис Асылбек Жооданбеков. Учурдагы педагогтор окуучуларга тарбия көрсөтүүдө аксап жатышат деген пикирде. Окуучуларга мугалимдердин сөз өтпөй, тоготпогон мамиле өспүрүмдөр арасында калыптанган мүнөзгө ээ болуп бараткандай. Коом өзгөрүп, мугалим ата эне дагы бала тарбиялоонун жолун таппай турушат.
Көпчүлүк ата-энелер ошол союздан калганда гана эле баягы мектеп билимди дагы тарбияны да берет деп мектепке ишенишет. Бирок мектеп бүгүнкү күндө ага каруусу да жетпейт, мүмкүнчүлүгү да жок, анан андай баягы мындай шарт жок да. Ошондуктан тиликке каршы балдар экинчи жолдон чыгары. Бүгүнкү күндө балдардын ичинде ата-эне дагы мектеп дагы эмес чөйрө тарбиялап атат. Чөйрөнүн бүгүнкү күндө кандай деңгээлде экенин билесиздер. Себеби натыйжада азыркы күндө ошол рэкет түшүнүгү тиликке каршы башталыш класстарга чейин түшкөн учурлар бар да.
Педагог Айша Курбанова мугалимдер бала тарбиялоодо таасирди болбой калды дегенге кошулбайт. Ал азыркы окуучуларды уруп согуу же урушуу сыяктуу күч менен эмес, башка жолдор менен жакшы жака үндөсө болот дейт. Бирок азыр балдардын калыптанган жүрүм турумун оңдоо жалгыз гана мугалимдин колунан келбейт.
Учурда чын эле бала тарбиялоо кыйындайбы деп ойлойм да. Себеби азыр балдардын мындай аң сезими дагы мындай башкача да алдыга өнүккөн. Мисалы бир сөз айтсаң таарынып калышат, же чаба албайсың, же ура албайсың, антсаң ан сайын тескерисинен кетиришет да. Ошол үчүн балдарды биз жалаң жакшы сөз менен гана тарбиялашыбыз керек. Алдап дүйнөсүгө стимул коюп дегендей тарбиялашыбыз керек. Илгерки балдар башкача болгонбу билбейм. Илгери биз кичине урушуп койсом тиги уйбаа кылып калчубуз. Азыр балдар андай эмес. Азыр балдар өздөрүнүн укугун билет. Сен минтишиң керек, мен минтишим керек деп айтканга чейин барат да балдар.
Балдарды тарбиялоо боюнча долбоорлор менен иштеп келе жаткан Сүйүн Жумалиева бала тарбиялоодо ата-эне мугалимдин дагы өз милдети, жоопкерчилиги болуш керек дейт. Ал көп жылдык тажрыйбасына таянып мындай сунушун айтат.
Мурда биз бала кезде пионер, комсомол ушундай бир жакшы бир патриотизм деген болчу. Азыр болсо андай жок. Духовный байлык артта калган дагы, экономический мен айтам дагы ошол алдыга түшүп жүрүп кеткен. Ошон үчүн балдар деле акчалуу кишини жакшы көрүп атат. Билимдүү кишини жакшы көрбөйт азыр. Анан ошол негизи коомдун багытына жараша балдар өзгөрүп атат. Мен кичинекей балдарды дүнөлөй албайм. Негизи мен эмне менен баштамак? Негизинде биз айтып атпаймынбы? Коомдун өзүндө бир жакшы бир кандай десе идеал тулган агитационный бир улуттук бир өзгөчөлүк баалуулуктарды көрсөткөн эчтеке жок. Кичине кичине азыр башталып кетет. Негизи улуттук баалуулуктун негизинде эле мектепте эле тарбияласа жакшы болот.
Минтип эки тараптын тең көңүл сыртында калган өспүрүм чөйрөдөн тарбия алары турган кеп. Бул тармактагы адистер азыр бала тарбиялоо социалдык абал менен дагы байланыштуу экенин айтышат. Күнүнө кара курсактын гана камын ойлогон үй бүлөлөрдө баланын тарбиясы акыркы орунда калган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан Хатайын берилер түрмөгү өстү педагог, психолог Гүлшайыр Жунусова менен маек менен улантабыз. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев Адис менен мектеп окуучулардын бүгүнкү жагдайы, кылмыштуулукка түртүп жаткан коомдогу өксүктөр, балдарды агрессиядан оолак кармоонун жолдору тууралуу маектешти.
Биринчи эле суроо ушул: азыркы учурда мектеп окуучуларынын психологиялык жагдайы кандай болуп жатат, аларды кылмыштуулукка түртүп жаткан негизги факторлор катары эмнелерди көрөт элеңиз?
Азыркы мектеп жашындагы окуучулардын көпчүлүгүн кылмыштуулукка тартуу факторлоруна кирип, бул ички жана сырткы факторлорду айтпасак болот да. Негизи бул сырткы факторлорго жана айлана чөйрөдөсүндөгү эле балдардын таасири, ар түрдүү жанагындай оюндарга кирип кеткен, ар түрдүү ойдогу интернеттен көпчүлүк жаман жактарды кабыл алып калышат да, анан ошол нерсени таасирленип, ошону башка балдарга көрсөткөнгө аракет жасашат. Илгертеден эле бизде жана дедовщина деген орус тилинде айтылган сөз бар, ошол бизде адат катары деп колдонуп келип жатат да. Ошонун негизинде балдар өзүнүн жана тест берүү убагына келгенде кандайдыр бир кыжыр даануусун башка бирөөлөр аркылуу ишке ашырууну адат кылып алып атышат. Ал эми ички жагдайын карай турган болсок, бул психологиялык баланын өсүүсүнө түздөн түз оң жана тескери таасир этүүчү биздин сырткы факторлорубуз аябай эле көп болуп атат. Булардын ичинде биз жанагы тасмаларды алсак болот, мультфильмдерди ала турган болсок, же коомубузда болуп жаткан адаттардын бири компьютердик оюндардын көбөйүшү биздин балдарыбыздын ошол жакта убактысын көп өткөзгөндүгү болуп жатышат да.
Кыргызстандын баягы реалдуу жашоосун, турмушун ала турган болсок, көпчүлүк ата энелер баягы турмуш шартына, жагдайына байланыштуу чет өлкөгө миграцияга агылып кетип жатышат. Ушул ички тышкы миграциянын ролу канчалык ошол балдардын тарбиядан өксүп калып жатышына?
Бул абдан эле чоң роль болот. Бул жерде биз тарбия дегенде айтып атканда, бул экинчи шарт болуп калат да бала үчүн. Биринчи шарт бул баланын энесинин, атасынын балага берген мээрими деп каралып калат да. Бул биринчи шарт болуп калат. Англиядагы психологтор Джон Боулге баланын ошо привязанность деп коет, орус тилинде айтканда мээрим темасын аябай чоң изилдөө жасаганда, ошол изилдөөлөрдүн арасында караганда кичинесинен эленин мээримин албай калган бала жана курсагы тамакка муктаж болгондой эле ошол эле жакшы мээримдерге, эненин сүйүүсүнө аябай муктаждыгы күчөйт экен. Ошону ал тай энеси, тай атасы же чоң атасы, чоң энеси экинчи жак катары бире ала турган болсо, бала кандайдыр бир ички көйгөйлөрүн чечкенге үйрөнүп калат экен. Эгер ошондой нерсе болбой турган болсо, бул жана силер айтып аткан тарбиясына дагы тескери таасир этип, бала өзүндө болуп аткан жанагындай муктаждыктарын же кандай бир ойлорун, сезимдерин айта албай, бир туңгуюкка калгандай жаман ойлор менен, жаман сезимдер менен чоңоюп калат экен дагы. Социалдык жактан өзүн өзү алдыга алып кетүүчү, ыңгайлуу шарттарды түзүүчү жактарга үндөбөстөн, тескери жагынан ыңгайсыз жактарга, жаман жоруктарга, жүрүм турумга кирип кетүү шарттары күчөп атат да. Ошон үчүн азыркы ички жана сырткы миграциянын калдыктары же болбосо ошонун таасиринде чоңойгон балдар келечекте, чындыгында айтсам, бул кандайдыр бир социалдык көйгөйгө айланышы мүмкүн.
Балдарды баягы ата энелер көбүнчө мектепке түртө салып, мектептен мугалимдер аларды тарбиялаш керек дейт. Ошол эле учурда мугалимдер ата энелерге түртө салат да, балдарды ата энелер тарбиялаш керек деп, анан ушинтип ара жолдо калып калган учурлар көп да. Ошол балдарды жанагындай кинолордун же болбосо интернеттин таасиринен агрессиялуу болуп кетип атпайбы? Ошонун кантип алдын алып, ошол агрессиядан оолак кылса болот? Кандай жолдору бар?
Америкалык бир психолог Лоуренс деген изилдөө жүргүзгөндө, жанагы кичинекей өрдөктүн балдары жумурткадан көз жарганда эми кандай кыймыл аракетти көрсө ошону туура кетет экен. Адамда дагы ошондой кандайдыр бир пайызда ошол усул иштей тургандыгын айтканда, чындыгында биз окуйбуз, үйрөнөбүз, ошонун аргасында көпчүлүк жакшы нерсеге жетишип атпайбызбы? Ошол жакшылык нерсенин ичинде жаман нерсе дагы болуп калышы мүмкүн экен да. Ошол бала өсүп аткан учурда кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман деген нерсени руханий жагынан тарбия алуунун ордуна ал жаман жагына көбүрөөк ошол өзүнүн агрессиясын чыгарып жибергенге уруксат алган менен барабар болуп калат экен. Ошон үчүн баланы тарбиялоодо, баланын азыркы убакта инсандык сапаттарын өстүрүүдө аябай чоң мээнет жасаш керек. Бул жерде ата эне дагы, мугалимдер дагы бир баланын келечеги үчүн күнүндө, саатында, мүмкүн болушунча даже ошол минутасында баланы эмне түшүндү, ошону менен жалгыз койбостон, баланын көйгөйү менен жалгыз койбостон чогуу иштеш керек, чогуу иш алып барыш керек. Себеби азыркы убакта тарбия процессинде тоскоол боло турган нерселер, алакты кылуучулар нерселер көрүп көп. Ошол эле интернеттер, ошол эле дискотека, ошол эле алардын жашоо шартында болуп аткан, мисалы үчүн телефондордон, айфондордон кандай гана туура эмес маалыматтарды 5 мүнөттүн ичинде алышат. кылышат да, ошол таасирленип калышат да. Ошол таасирленүүнүн күчүн дагы азайтыш үчүн ата эненин түздөн түз мээрим менен түздөн түз тарбиясы аябай күчтүү болуш керек.
Дагы бир кызык суроо, мисалы негизи балдар тарбиялоо энелерге жүктөлгөн да, көбүнчө үй бүлөдө. Анан ушул аталар тарбия берүүгө аралашса дагы эркектердин ролу канчалык болуш керек балдарды тарбиялоодо?
Бул жерде мындай, энени көбүрөөк тарбиялаш керек, ата деген нерсе таптакыр болбойт. Себеби атанын балага болгон таасирин, күчтүүлүгүн эч ким алып кое албайт. Ошондуктан аны мындай сыртка коюунун өзү бул жаңылыштык болуп эсептелет. Себеби атанын өзүнүн балага тийгизген таасири болот турабы, аброю болот. Эненин өзүнүн аброю болот. Ата сөзсүз таасир этиш керек, тарбияны бир гана энеге шылтап койгон бул негизинен туура эмес.
Деп айтты педагог психолог Гүлшайыр Жунусова, аны кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тарткан.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.